San Anton eguna, hilbeltzak 17an, eta astelenarekin aurten, ondorengo larun batean, Bakaikuko San Anton kofradia bildu da, kofradiako 20 nahi, elkartu dira gaur elizan, eta ondoren, baia, bertako buruzagi dugu, aldamenean, Eduardo Urestarazu. Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, kargua, mustutzen duzula.
Bueno, bai, berriro, tokatzen zitzaidan, uste dute zen 2000 urtean tokatu zitzaidan, eta bueno, 22 urte ondoren tokatzen zait berriro.
Eta mustu ere, mustu zen duzu, larruzko tapak eta paper berezia duen akta liburu bat.
Bai, hirugarren akta liburua, eta bueno, zan behar dugu, jo, ba, hori bat da, nik uste dut oso garrantzitsua da, ba, tradizio jarraitzeko eta hori, ba, olako gauzak izatea, eta, bueno, egin duen enkargo berezi bat Madrileko artizau bateri, deitzen dela Ana Jensen, eta, bueno, berekin batera egin dugun liburu hori, eta, bueno, ba, nahiko kontentu gelditu gara nola gelditu den.
Berezia behar zuen horrelako liburuak, ze olakoak txaroren dendan ez daude, ezta?
Ez, zoritxarrez, esan behar dugu behar duena olako liburuak, ze normalean olako liburuak iraiten dute, bueno, aurrekoa, bigarren liburua iraun zuen 161 urte zehazki, eta, karo, gaur egungo tinta eta boligrafokin eta hori, ba, arazo bat da, zen desagertzen dau, eta izan behar duzu paper berezi bat hor, ba, mende eta mende irauteko, eta bueno, hori zen pixkat asmoa. Azkenean behar dugu hor ondo zehaztea dena lekuko izateko, ba, urrengo belaunitako, eta hori da ideia.
Orduan, gaur egungo akta liburu bat ez du balioa?
Ba, ez. Ez da bat ere balio, zeren ez dakit 50 inguruan ja ezin da irakurri, desagertzen dira, osea, da arazo bat da, egia esan da.
Eta ordenagailu bat zergatik ez akta jartzeko?
Bueno, nik bakarrik pentsatzen dut hortaz, imaginatu ze gertatu zen adibidez, VHS sistemakin, ez dakit zure kasuan, bueno, baina nik badauzkat etxean batzuk, eta ezin dut erreproduzitu, ezin dut ikusi, eta arazo bat da, zeren galtzen duzu hor, kriston eta informazio pila bat, eta ordenagailuekin nik uste dut, azkenean beste horren beste gertatzen dauz. Nor ez dauka ezagitzen bat argazki ordenagailu batean eta galtzen duzun ordenagailu istripu baten gatik eta kabo argazki guztiak. Eta ba, kasu honetan geldituko, oza, gertatuko zitzaizuken gauza berdina. Orduan, olako liburu berezi bat behar dugu.
Eta, zenba, esan duzu aurrekoak 161 urte iraun zuela, zenbat horri ditu honek?
Ia 200 horri badu liburu hau kontua da, karo, gaur egun ja ari gara dena pasatzen, ba, akta guztia ja dira erderaz eta euskeraz, orduan, ba, ziurazki ez da iraungo 150 urte, ziurazki 100 urte ingurua bai iraungo du, baina hortxe ibiliko da.
Eta, olako liburu batek eskatzen du kaligrafia bereziren bat?
Ba, bai, ikusten baldin bazu, hasieran, batez ere lehendabiziko liburuan eta bigarren liburuko zati handi batean, beti bazegoen arduradun bat akta guztiek egiteko normalean kaligrafia berezi batekin. Ze gertatu zen geroago, ba, gertatu zena zen maiordomo hartu zuen ohitura, urteko maiordomoa akta egiteko, baina claro, hor ikusten zen ba denetatik, osea kaligrafia oso txarra, ez dela ezer ulertzen eta hori. Ordun, azkeneko 5 urte hauetan kofradiako anai bat, Javi Negrin, ari da egiten akta guztiak, pasatzen akta guztiak, kriston kaligrafia du eta gainera ari da egiten pluma batekin eta bueno, ba, egia esan da oso txukun gelditzen da eta oso politia.
Orduan, olako liburu batekin, tatxoiak,
bueno,
pekatua.
Hori da pena de muerte.
Bueno, liburua duzue, baina gainera liburuarekin batera aurkeztu duzue edo mustu duzue gaur ere kutxa bat.
Bai, Intxaurrundoko zurezko kutxa bat. Normalean, liburu bakoitza etortzen dau, ba hori, ba, egurrezko kutxa batekin gordetzeko, zen, bueno, ezagit, ikusi genuen eskarmentua ze gertatu zen lehendabiziko liburuekin, lehendabiziko liburua egon zen galduta, ezagit zenbat urte, baina 100 urte baino gehiago, aurkitu genuen Apezan zahar etxe batean, eta zeuen baldintza oso kaskarretan, orduan hortik aurrera erabaki genuen, ba hori egurrezko kutxa bat liburu bakoitzerako egin eta hor gordetzeko, eta hori da ideia, eta bueno, beti egiten dugun kutxa bat nahiko beresi, grabatuta, bueno, ba motibo San Antongo motibo guztiekin.
Eta zeinak egin du kutxa?
Kasuntan ba anai bat Juan Jose Urrestarazu dau kutxa, eta bueno, uste dut jende guztia nahiko kontentu gelditu da baita horrekin.
Ze sentitzen da moztutzen duzunean holako liburu bat eta holako kutxa bat?
Bueno, nik esango nuke bi gauza. Alde batetik arrotasuna, zen, bueno, tokatu zaigu guri, baita arrotasuna, baina baita ardura. Zango nizuke hor ikusten dau, ba, kofradiaren jarraipena, hor ikusten dau zenbat belaunalditan bakaikuar asko eta asko egon dira hor San Anton omentzen, eta ba, baita otoitz egiten bere hildekoen gatik. Eta orduan, bai, sentitzen duzun ardura pixkat, eta ardura ber nola emango diogu jarraipena kofradia, olako kofradia bati, hori da kontu,
Liburu hauek, ze hiru ditu kofradiak, liburu hauek balio dute, nolabait laguntzen dute bakaikuko genealogia bat egiteko, ezta?
Bai, nahiko zehazki, hori ikusten dau gaur egungo abizen asko eta asko, Lope de Zubiria, Fernandez Gaealde, ez dakit, osea, Zelaiak, hori ikusten dira pila bat olakoak, osea, bai, laguntzen dau baita horretarako.
Hiru liburuetan agertzen da emakumerik?
Ba ez, momentuz ez.
Baina eskatuzkero...
Tratatuko genuke eta guztien artean ba, erabakiko genuke. Nik egia esan da ez dut ikusi arazo potolo, ziurazki egongo dira benetako iritziak, baina nik uste dut tratatuko genuke eta guztien artean erabakiko bat hartuko genuke. Esan dugun bezala, eta zuk ikusi duzu, nola jendea nahiko normal hartzen dau eta nik uste dut ez litzateke egongo inolako arazorik emakumeak sartzeko, egia esan da. Osa, izan da gehiago tradizioa, zeren gainera hori zorreako kapituluak edo arauetan amairuren tartean ez da ez dira agertzen izan behar dira emakume edo gizona edo...
Eta gero, hizkuntza esan duzu gaur egun idazten duzuela gaztelaniaz eta euskeraz.
Bai.
Aurreko liburuetan edo hasieratik ze hizkuntzatan idazten zan?
Dena zen gaztelaniaz.
Bueno, eta San Antondik San Antonera liburuak nun egiten dute lo?
Ba, normalean, bueno, ja bi liburu zaharrak esango genuke, ja horiek gelditzen dira Lizan, sakristian, eta gero, bueno, ba, aktibo dagoen liburua hori gelditzen dago maiordomoren ardurapean urte osoan, osea bere etxean. Orduan, ba hori, maiordomotik maiordomora pasatzen dago ba hori, etxetik etxera.
Orduan etxera. Liburuarekin.
Etxera, gaur etxeran. Bai, gaur egingo du lo ni etxean.
Eskerrik asko azalpen guztiengatik, Edordo.
Eskerrik asko zuei etortzeagatik urtero.